Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Minulý rok pre konsolidáciu skončila v kresle ministerky zdravotníctva Zuzana Dolinková. No a lekárske výpovede zastavoval neskôr až parlament. Ako bude tentokrát konsolidovať minister Šaško? Tentokrát pohrozil odvolaním priamo ministrovi Šaškovi samotný predseda vlády pre záchrankový tender. Opozícia hovorila o zmanipulovanom dvojmiliardovom kšefte pre oligarchov a sponzorov Hlasu a ministra chce v parlamente odvolávať sama. Ako teda celú vec minister vyriešil, kedy a ako sa budú záchranky prerozdeľovať na novo? Sú medzi tým pacienti v bezpečí? A čo urobí ministerstvo pre ľudí, od ktorých musia platiť v ambulanciách vysoké a neregulované poplatky? Prečo sa stále s ambulantnými lekármi nevie dohodnúť? Ako medzi tým pokračujú megastavby nových nemocníc na Slovensku za 100 milióny eur v Prešove, Martine, Bystrici či v Bratislave? Budeme mať na ich dokončenie vôbec peniaze? No a kedy už konečne vláda prerokuje tú 350-tisícovú analýzu Slovenskej akadémie vied o mRNA vakcínach? Máme sa medzi tým čím očkovať? No tak toto je tisíce otázok na dnešnú debatu priamo pre ministra zdravotníctva a člena predsedníctva strany Hlas sociálna demokracia Kamila Šaška. Pán minister, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie a teším sa na ako vždy živú, ale korektnú diskusiu.
Ja rovnako, pán minister, aj som rád, že ste tu a zasplatí vždy to, čo vám hovorím, ešte aj častejšie, nech máme na všetky tie veci viac času, nech o tom môžeme hovoriť. Tak aspoň rýchlo prebehneme tú aktuálnu situáciu, aká je vo vládnej koalícii, pán minister, lebo na jednej strane vládna koalícia odklepla konsolidáciu verejných financií, celý ten konsolidačný balíček, rovnako aj zmeny v ústave, dokonca tou najtesnejšou 90 hlasov poslancov ústavnou väčšinou, no tak trošičku je to také kostrbaté, ale navzájom si v koalícii nechávate mimoriadne ostré odkazy, až by som povedal, že také nevyberané. Šéf SNS, ten hovorí, že smerom na stranu Hlas, že ak sú nervózni z toho, že ich práca neprináša výsledky a v politike nestačí byť len pekný, hovorí pán Danko, niekedy musíte aj pracovať, tak je to dôsledok toho, že ľudí motali. Hlas zase SNS venuje špeciálne tlačovky a hovorí, že, a to sú slova pána Šutaja Eštoka, že má pocit, ako by Andrej Danko chcel byť Igorom Matovičom tejto vládnej koalície. No tak, keby som to tak ako združil do toho, prednedávnom vás takmer odvolal z pozície ministra zdravotníctva, predseda vlády. Opozícia v Národnej rade Slovenskej republiky sa chce pokúsiť o vaše odvolanie. Pán minister, tak ešte vás to baví stále? Už som sa vás to pýtal, tak sa pýtam znovu.
Ďakujem pekne za otázku. Veľa vecí ste spojili. Ja chcem povedať, že z mojich úst nikdy nepočujete nejaké osobné alebo prípadne akékoľvek iné
útoky. Skúsme začať tým, že či vás to ešte stále baví, pán minister, a či ste pripravení pokračovať v kresle ministra zdravotníctva
ďalej. Ja môžem potvrdiť, že stále mám mnoho energie. Myslím si, že mnoho vecí sa aj veľmi úspešne podarilo naštartovať. Niekde som aj ja, aj spoločne s kolegami urobili chyby, ale myslím si, že je úplne evidentné, že ten rezort sa v komunikácii s celým sektorom posúva dopredu.
Hej.
Ja chcem povedať jednu vec, lebo vy ste začali teda pánom Dankom. Ja nechcem úplne komentovať nejaké verejné vyjadrenia pána Danka. Môj názor je úplne jasný. S pánom Dankom predovšetkým treba komunikovať. Ja osobne som absolvoval viac ako dvojhodinové rokovanie s ním.
Prešli sme si... Aj po tom, čo hovoril, že váš všetky... rezort je čiernou dierou na peniaze.
Ale ja som si s pánom Dankom naozaj prešiel mnoho tém a bola to veľmi, veľmi do detailu diskusia, môžem povedať. A všimni ste si, čo aj po tomto našom stretnutí napríklad pán Danko hovorí na mňa a moje fungovanie. To znamená, ja som presvedčený, že ten dialog je nesmierne dôležitý. Aj v prípade pána Danka ja sa snažím takto viesť aj rezort, aj komunikáciu s koaličným partnerom.
Máte dôveru predsedu vlády, pán minister, v tomto momente? Cítite to?
Ja neviem, vy ste dali, že pán premiér ma takmer odvolal. Keby nebola podpora pána premiéra, tak v stoličke nie som. A ja s pánom premiérom opäť mám korektnú diskusiu na všetky témy, ale musíme si uvedomiť, že zdravotníctvo, mnoho z tých oblastí, to nie sú problémy, alebo teda výzvy, ktoré tu vznikli včera, to sú problémy, ktoré tu máme 10 ročia. A to, čo potrebuje rezort zdravotníctva, je možno, že ministra spoločne s tímom, ktorý sa nebojí prichádzať aj s vecami, ktoré sú ťažké, pretože tie systémové
zmeny, ktoré... To ste vy, pán minister?
Tak snažím sa, hovorím, že niekde sa mi to darí viac, niekde aj ja robím chyby, častokrát najmä komunikačné, ale tá ambícia jasná tam musí byť, pretože ak chceme ten sektor posúvať a naozaj zmeniť, to sú ťažké, ťažké reformy, do ktorých sa mojim predchodcom častokrát radšej nechcelo ísť.
A vy ste na to ready?
Tak pozrite sa, bavíme sa o zásadnej reforme napríklad v oblasti liekovej politiky. To je obrovská téma. Hovoríme o zásadných zmenách fungovaní štátnych nemocníc. To sú zásadné zmeny, pretože ja stále hovorím, že práve efektivita v nemocniciach a oblasť liekovej politiky sú tie dve oblasti, ak by som mal pomenovať, kde teda ten priestor na efektivitu, tak aby, ako to niektorí volajú možno, že čierna diera, tak práve toto sú tie dve oblasti, kde ten priestor na efektivitu jednoznačne.
Držím palce, lebo Slovensko stále patrí medzi najväčších spotrebiteľov liekov v Európskej únii a vynakladáme na to obrovské peniaze. Na druhej strane naše štátne nemocnice sa stále zadlžujú. Obrav teba, ak sa mýlim, ten dlh už smeruje k miliarde eur. No tak držím palce, ako hovorím. No vybavme tú koalíciu. Tak napriek tým útokom, ktoré zažívate, najmä strana Hlas, najmä od strany SNS, naposledy od ministra, nominanta pána predsedu vlády Samuela Migala, ktorý obvinil pána prezidenta, že vlastne, ako si možno aj v kooperácii s vami, chce zhodiť vládu a nastoliť úradnícku, tak je taká, že ide ďalej, pôjde to?
Pozrite sa, každá jedna vláda má a vždy bude mať nejaké svoje vnútorné problémy, ale ja som presvedčený, že problémy v rámci koalície sa majú riešiť a diskutovať za zatvorenými dverami.
Toto
ja robím a chcem povedať, že aj koalícia, myslím, že hovorím aj za celú stranu Hlas, že od nás nikdy nepočujete otvárať alebo teda útočiť, ale keď už samozrejme niekto ide za nejakú hranicu, kedy aj my musíme zareagovať, tak to spravíme, nenecháme si nikým skákať po hlave, ale náš záujem v strane Hlas je komunikovať to, čo je dôležité, a to sú opatrenia pre ľudí a nie nejaké zbytočné žabomyšľanie.
Dobre, ja to beriem, len na druhej strane toto všetko sledujú samozrejme voliči, občania Slovenskej republiky. Ešte, keby som trošičku viac vrtal, tak by som povedal, že aj po tom schválení konsolidačného balíka, za ktorý nehlasoval pán Ferenčák, ešte stále poslanec za vašu stranu Hlas sociálna demokracia, tak pán predseda vlády doslova vyhlásil, že je to na strane Hlas, ktorej sa v podstate rozpadol poslanecký klub, lebo je to už štvrtý poslanec, ktorý z radov odchádza. No a Hlasu posledný rok viditeľne padajú voličské preferencie v jednotlivých prieskumoch verejnej mienky. Vyzerá to ako jednoznačný trend. Naposledy NMS vám namerala 8,3%, ako síce nad 10, to bolo takmer 11, ale Focus takisto pod 10%, 9,7. No, to nie, že vyzerá, to už je celkom trend, možno aj odvodený práve z týchto verejných prekáračiek vašich, tak z vášho pohľadu ako člena predsedníctva strany, čo s tým chcete robiť? Má pán predseda Matúš Utaj Eštok stále dôveru straníkov?
Viete, my žiaľ, a celá, to je problém, myslím si, že celé našej spoločnosti, že ako keby atraktívne a je konflikt. A ja som presvedčený, že zároveň
tí ľudia... Vyvolávate ho sami v rámci vládnej koalície.
No, my určite nie, a ja osobne teda určite nie. Nikdy
vaši koaliční partneri.
A ja som presvedčený, že napriek tomu, že ten konflikt je ako keby atraktívnejší, tak ľudia majú konfliktov plné zuby. A preto sa aj ja osobne, a myslím si, že aj my v Hlase sústredíme práve na riešenia, ale tie častokrát možno, že sa nepretavia až do takého aj mediálneho záujmu. Ja to môžem hovoriť z vlastnej skúsenosti. Za posledný týždeň som komunikoval minimálne tri zásadné témy, ale tým, že je to niečo konkrétne a nejaké konkrétne posuny, tak to získalo malý priestor a oveľa väčší získa potom nejaký konflikt, keď aj nejaký aj koaliční alebo opoziční politici niečo povedia a vzbudí to diskusiu a stráca sa to podstatné.
Tá druhá
to, časť
je otázky,
zaujíma.
Čo s tým trendom klesajúcich preferencií a dôvere vo vášho pána predsedu
Matúša
Šutaja Eštoka?
Ja som presvedčený, že my v Hlase musíme systematicky pokračovať v tom, čo robíme, sústrediť sa na prácu pre ľudí a to, kde sa musíme zlepšiť, je to potom vedieť aj efektívne odkomunikovať.
Pán predseda má dôveru?
Samozrejme.
Nechcete to prebrať, pán minister?
Pán predseda samozrejme má plnú dôveru celého predsedníctva.
Hej,
myslím si,
betón.
Že to nie je diskusia.
No,
ja neviem ani, odkiaľ ste prišli na to, že pán Ferenčák odchádza.
To ja som nepovedal, to ste ma asi zle počuli.
Tak sa ospravedlňujem. Nemusíme to potom rozoberať.
To som vám citoval pána predsedu vlády, tak sa môžeme jeho pýtať, že odkiaľ to má, že pán Ferenčák je na odchode z vládnej
koalície.
Nemusíme
sa tomu ani venovať.
Tak nie je?
Ja o tom neviem.
Bude stále súčasťou klubu Hlasu a No, chcel som povedať, že bude s vami hlasovať, ale to neplatí, lebo on s vami nehlasuje ani za konsolidáciu, ani za ústavu. No,
pozrite tak... sa, zákony prechádzajú, to je dôležité.
Zatiaľ, ešte aj bez neho je to 78 hlasov.
Možno, ak vás môžem požiadať, poďme sa venovať tým kľúčovým otázkam v oblasti zdravotníctva, pretože zákony prechádzajú, pán Ferenčák, pokiaľ viem, nikam neodchádza. Dôležité je, že sa plní program vyhlásenia, aby som vám vedel spraviť odpočet za rezort zdravotníctva. Ideme ďalej, to je to, na čo sa ja sústredím.
Dobre, však to boli tie podstatné politické otázky. Ja som to spomenul hneď na úvod, tak to vyriešme, aby sme sa posunuli cestou. Minulý rok pre konsolidáciu skončila vaša predchodkyňa pani Zuzana Dolinková. Ona bola pôvodne prekvapená, že sa konsolidácia verejných financií má dotknúť aj jej rezortu. No mal sa dotknúť v podobe zmrazovania, zvyšovania platov zdravotníkov. Tak toto vláda teda ako neustála. Skončilo to výpovediami lekárov. Až napokon to musel zachraňovať parlament. Tam zmenami zákonov museli ste sa už ako nový minister zdravotníctva angažovať vy. No tak povedzte, ako chce ku terajšej konsolidácii prispieť vaše ministerstvo zdravotníctva alebo ministerstvo zdravotníctva pod vašim vedením. Vláda tam chcela získať okolo 800 miliónov eur na šetrení teda vlastnej správy štátu a vlastných ľudí.
Dobre, sú to dve otázky. Jedna je teda konsolidácia, samozrejme s tým súvisí rozpočet. Ja chcem potvrdiť to, čo sme aj my ako Hlas hovorili stále, že pre nás sociálna oblasť, oblasť školstva a predovšetkým teda z môjho pohľadu zdravotníctva sa nesmie byť akýmkoľvek spôsobom pod nejakým tlakom, preto chcem sa aj poďakovať naozaj korektnej diskusii tak s pánom ministrom financií, ale samozrejme aj s pánom premiérom a pánom Dankom napríklad, keď chcete. A chcem potvrdiť, že práve naopak rezort zdravotníctva bude mať pomerne zásadným spôsobom zdroje navýšené.
Aha.
A tá
moja... Čiže u vás sa neráta s tým, že prispejete do toho balíka, teda, hej?
Ešte raz, a to je tá druhá časť konsolidácie. No. V zdravotníctve by sme si mali, podľa mňa, naozaj som o tom presvedčený, prestať hovoriť o šetrení. To, čo zdravotníctvo potrebuje, je práve naopak viac zdrojov. To, o čom ale potrebujeme zdravotníctve hovoriť, je o efektivite, no, akým spôsobom tieto toky idú. A preto napríklad na tento rok poviem vám možno tri také body. Napriek tomu, že tento rozpočet na tento rok bol pre zdravotníctvo skutočne mimoriadne náročný a celý sektor vie presne, o čom hovorím, tak napriek tomu je to, hádam, prvýkrát po 20 rokoch, čo k dnešnému dňu rezort do bodky plní, ten rozpočet nepožadoval žiadne dodatočné financovanie. Uh-huh. To je veľmi dôležitá informácia. Všeobecná zdravotná poisťovňa hospodári v pluse a očakávam, že takto aj skončí na konci roka. A teda my sa musíme, ja napríklad na tento rok som mal predpísané, keď chcete, lebo naozaj som nebol pri rokovaní toho rozpočtu, ktorým som tento rok sa teda musel vysporiadať, tak tam boli predpísané vrátanie tej zníženej sazby DPH na lieky, tak som mal predpísané úspory, ktoré presahujú 200 alebo 220 miliónov.
No, áno,
to sa nám
áno.
Darí a rovnaký cieľ máme budúci rok, to znamená na jednej strane tie zdroje, to chcem potvrdiť, budú pomerne zaujímavým spôsobom navýšené, ale výmenou aj za to, že v rámci tých zdrojov budeme hľadať efektivitu a ja na budúci rok znova mám v pláne a sú to, keď chcete, predpísané úspory, opäť výrazne presahujúce 200 miliónov eur, ale v tomto prípade už budeme sa sústrediť aj na dofinancovanie priorít nad rámec tých štandardných výdavkov, teda okrem samozrejme platov a tak ďalej, tak sa budeme sústrediť predovšetkým na to, aby boli dofinancované teda investície do liekov a do liekov na inovatívnu liečbu, kľúčová priorita,
no,
na dofinancovanie a na navýšenie zdrojov napríklad pre jednodňovú zdravotnú starostlivosť, aby sme odľahčovali nemocnice.
Rozumiem.
Ale napríklad budeme pomerne zaujímavým spôsobom investovať aj do stabilizácie v rámci psychiatrických stacionárov. To sú výrazné a to všetko vyžaduje pomerne významné zdroje a ja som rád, že napríklad v oblasti psychiatrickej starostlivosti alebo psychického duševného zdravia sme sa zhodli, že toto bude dofinancované.
No, dobre, dobre. Ja som tam mal poznámku, ktorá vyplývala aj z toho memoranda s Lekárskym odborovým zväzom aj z revízie výdavkov na zdravotníctvo ešte z 2022. Tam na 2024 bolo možné dosiahnuť úsporu 241 miliónov. To je to, o čom ste rozprávali asi teda, typujem, či išli ste inou cestou. No a na tento rok až 308 miliónov eur.
No, poprvé, to je kumulatívne číslo,
no, iste,
nie za
iste.
Rok, ale že v prvom roku to má byť 70, v druhom kumulatívne 200 a tak ďalej. Samozrejme, tie najvýraznejšie, keď chcete, úspory bolo, že a napríklad sa to týka oblasti liekovej politiky, kde naozaj bolo potrebné otvoriť dávno uzavreté zmluvy. ešte od roku 2018 a tak ďalej. To znamená, toto sa nám darí.
No, ešte sa hovorilo aj o centralizovaní nákupov zdravotníckej techniky.
To je samozrejme druhá vec. Tieto procesy sú naštartované, centralizácia, ale nie je proces, ktorý sa dá spraviť za mesiac a ani za rok. Významný súkromný hráč v sektore zdravotníctva túto centralizáciu nastavuje 7. rokom, stále nie je úplne v cieli. To znamená, tá centralizácia jednoznačne nastavená, naštartovaná je. Navyše, to, čo ja som nariadil, je dôsledná kontrola všetkých verejných obstarávaní v rámci plánu obnovy od svojho vzniku, všetkých verejných obstarávaní aj vnútri rezortu, ktoré presahujú nad 5000 eur. To znamená, my veľmi dôsledne kontrolujeme a snažíme sa monitorovať, aby k tým zbytočným únikom, tak ako to žiaľ aj v minulosti bolo, a ja netvrdím, že dnes sa to nedeje, ale snažíme sa na to naozaj a práve v diskusii aj s riaditeľmi napríklad nemocníc upozorňovať a dohliadať, aby sa to nedialo, pretože to zdravotníctvo si nemôže dovoliť, aby zdroje unikali neefektívne.
No, isté.
A na to ja mám celú svoju pozornosť
venovanú. Napriek tomu sme hovorili dlh štátnych nemocníc k miliarde eur. Tak...
No, ale opäť, to nespravíte za jeden rok. Dôležité je, že ten trend, teda samozrejme niečo je
voči sociálnej poisťovne. Už tam bolo nejaké odlžovanie, ja neviem, okolo 100 miliónov plus minus, no, ktoré sa týkali záväzkov voči poisťovni, no tak...
Ale odlžovanie je jeden nástroj. Dôležité je mať systém nastavený tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu zadlžovaniu.
Áno, toto nám slúbovala každá jedna vláda, ktorá sa rozhodla proste odlžovať takéto obrovské
napriek
čiastky
tomu,
našich
pozrite,
nemocníc.
Napríklad tento rok prebieha pomerne dôsledný audit. Tie výsledky predpokladám, že v priebehu jedného mesiaca budeme mať.
Rozumiem.
Naštartovali sa centralizačné procesy, centralizuje sa verejné obstarávanie, významne sa pracuje na zmene pomerne významnej a bude predpokladám do konca tohto roku schválená na vláde v oblasti liekovej politiky. To sú všetko systémové veci. A samozrejme,
ktoré budú potom znamenať aj znižovanie toho dlhu?
No jednoznačne, no. A tým základným ako keby merítkom, keď chcete, je, že pokiaľ ide teda o zadlžovanie nemocníc, alebo ak chcete, to sa okrem iného dá pozorovať aj cez položku tzv. Lehoty po splatnosti. To je to, kde nám hrozila.
No,
a
tam
stále
to
hrozí,
boli tak obrovské, no, aj žaloba Európskej únie.
Presne tak. A preto to bolo jedno z prvých mojich pracovných ciest, ak nie úplne prvá, za eurokomisárom. My máme zriadenú spoločnú pracovnú skupinu s členmi aj Európskej komisie a my na pravidelnej báze robíme aj im konkrétny odpočet toho, čo robíme preto, aby sa tieto záväzky znižovali. To sa deje pomerne dramatickým spôsobom.
A oni to uznávajú teda, alebo?
No, naposledy minulý týždeň boli pomerne vysokí predstavitelia aj ministerstva zdravotníctva v Bruseli, mali technické rokovania. Ja sám idem koncom, ak sa nemýlim, októbra alebo začiatkom novembra za dvoma eurokomisármi, kde o tom diskutujeme. To znamená, tento záujem je absolútne.
A očakávate, že od budúceho roka sa to zmení, toto všetko?
Ale ono sa to
aj efektivita, aj dlho.
Ono sa to už deje, my sme podpísali niekoľko, a to sú presne tie...
No, ale tie dlhy stúpajú stále, či nie? Či sa vám ich podarilo už stabilizovať? No tak...
Nestúpajú tak dramatickým tempom, to je to, či je nejaká stabilizácia, a ten trend sa jednoznačne musí zvrátiť. Predpokladám, že už od budúceho roka tento trend sa aj zvráti.
No dobre,
ale to je celý sumár opatrení. Tam neexistuje nejaký jeden univerzálny nástroj, ale to je celý rad opatrení, ktoré treba naštartovať. A mne v tom veľmi pomáha a to je veľmi dôležité, aby odznelo, že sa snažím a verím, že aj zástupcovia sektora by to potvrdili, keby tu stáli, viesť otvorený dialog so všetkými. Toho výstupom sú rôzne aj memoranda, aj konkrétne dohody, ktoré máme napríklad o efektivite v rámci financovania nemocníc.
Rozumiem. S tými vašimi riaditeľmi, riaditeľkami ste spokojní v tomto momente?
Tak to je taká otázka. No,
tak je to tá otázka, že na nich to aj stojí, to, aj padá. To, že či teda sa to v tých nemocniciach bude ukazovať, to, o čom vy tu rozprávate.
Presne tak, pretože aj na tento rok bola v štátnom rozpočte nejaká položka, ktorá by mala znamenať k dofinancovaniu štátnych nemocníc, 191 miliónov, ale to, čo sa prvýkrát nastavilo, že kým doteraz to išlo tak nejak automaticky, sa to tam dalo bez nejakého monitorovania alebo teda ukazovateľ kvality, tak tento rok sme zavedli to, že iba 40% ide ako keby automatom a 60% ide oproti alebo voči konkrétnym merateľom. Podľa toho sú hodnotení napríklad aj riaditeľi, oni to veľmi dobre vedia. My máme zriadených niekoľko monitorovacích skupín, kde sú všetci riaditelia štátnych nemocníc. Je to v 6 alebo 7 oblastiach. To znamená, naozaj sa úprimne snažím robiť všetko,
no, dobre, a čo je dobre, dôležité, tomu sa vrátime,
že sa predtým neskrývam a mnoho z tých oblastí, kde dávam aj ja hlavu na klad, lebo to sú ťažké, citlivé otázky.
Dobre, nemrzí vás trošku, že to zvýšenie odvodov o 1% vlastne nie je pre zdravotníctvo, že prakticky pomerne chce vláda znížiť svoje platby za svojich poistencov?
Rozumiem vašej otázke a rozumiem, že sa to aj ťažko komunikuje na verejnosť, že keďže odvod sa zvýši.
No, tak by sme čakali, že to vrazíme teda do zdravotníctva a vy hovoríte, že tých peňazí treba.
Samozrejme, ale chcem vám povedať poprvé, že toto je konsolidačné opatrenie, ale po druhé, to, čo je dôležitejšie, je, že to navýšenie na budúci rok bude výrazne vyššie, ako je ten očakávaný prínos.
No dobre, dobre. A inak ten rozpočet, keď bude na stole? Však v oktobri to parlament chce schváliť.
Pokiaľ viem, tak zajtra je k tomu tripartita. Pokiaľ viem, tak ten rozpočet bol pred malou chvíľou aj zverejnený a piatok by mala mimoriadne
zasadnúť vláda. Dobre, pán minister, veľmi stručne, aj SNS už kritizuje vládu, že stále neprerokovala tú 350-tisícovú analýzu Sávky o mRNA vakcínach. Len pripomeniem, že tá správa jednoznačne vyvrátila tvrdenia splnomocnenca vlády pána Kotlára, že vakcíny obsahujú nebezpečné množstva DNA. Vy ste povedali, že už ste to predložili do vlády a teraz je to vlastne na premiérovi, ktorý to musí zaradiť na rokovanie vlády. Tak čo sa deje? Prečo nie? Veď mal som pocit, že aj predseda vlády chcel tú analýzu.
Presne ste to povedali. Ja som si presne v tých stanovených termínoch splnil svoju povinnosť. Tá správa bola predložená. To, čo je pre mňa, a samozrejme o jej zaradení už nerozhodujem ja, ale to, čo je oveľa, oveľa dôležitejšie, a možno, aby to oznelo aj vo vašom rádiu, ja to hovorím stále do nekonečna a dookola. Myslím si, že sa to patrí, aby to minister zdravotníctva povedal. Ja plnou svojou autoritou so všetkými mojimi kolegami plne podporujeme tak Slovenskú akadémiu vied, slovenských vedcov a výskum a som nesmierne rád a myslím si, že týmto tá analýza, napriek tomu, že bola verejná diskusia, či to boli dobré alebo zle vynaložené zdroje, myslím si, že to na konci dňa slúžilo aj ako kampaň, pretože ja môžem potvrdiť, že záujem o očkovanie stúpa. Pre mňa je dôležité, že máme tú národnú autoritu, ktorá k tomu dala jasné stanovisko. A ja netvrdím, ale ja som to povedal, ak sa nemýlim aj u vás, ja sa snažím byť ministrom zdravotníctva všetkých ľudí. Nie iba tých, ktorí majú podľa nich ten jediný správny názor, jeden či druhý.
Dobre, len tam potom to môže mať aj negatívny dopad, aj keď hovoríte, že dobre, po analýze SAV mohol stúpnuť počet tých ľudí, ktorí sa prihlásili na to, že sa chcú očkovať, no ale dovtedy bol zase dočasne zastavený nákup. A teraz sa bavíme najmä o tých vakcín tých nového typu. Tak sa pýtam, že bol zastavený alebo sa nakupovali, lebo stále sú informácie o tom, že tie očkovania mohli byť, ja neviem, presúvané alebo rušené termíny, nedostatočné.
To nie je pravda.
Každý, kto dnes chce, sa môže zaočkovať najnovšou typou vakcíny proti covidu, pán minister?
Môžem to potvrdiť. Na nákupy vakcín a dodávky vakcín sú zmluvy, ktoré sú uzatvorené roky. Tam sú presne stanovené termíny.
No ale to vláda znamená, hovorila, že boli pozastavené práve po tom, áno, čo začal ich spochybňovať pán splnomocnenec vlády Kotlár.
Áno, ale medzi tým prebehla aj analýza. Tie termíny, tak ako boli stanovené zmluvy, tuším, k 18. oktobru a ďalšia dojde teraz v oktobri. Vakcín je viac ako dostatok, to znamená, každý, kto má záujem sa dať dobrovoľne zaočkovať, tak sa tak
môže,
má možnosť. Samozrejme, my teraz pracujeme na rozširovaní a dostupnosti očkovacích miest, ale ja chcem aj z tohto miesta potvrdiť, že nehaňme z tohto miesta ľudí, ktoré majú nejaké výhrady. Existuje pomerne veľké percento slovenskej spoločnosti, ktoré má možno objektívne, možno subjektívne výhrady.
A kto ich haní, pán minister? Kto haní tu koho?
No tak
vy? Alebo?
Ja určite nie, no ale tak snažíme sa presviečať, že kto sa nechce dať zaočkovať, ako keby bol nejaký pomalý dezol. A to nie je proste
tak
pravda.
Tak to máte, takéto signály?
No, tak viete aj vy, že takto sa to komunikuje.
Nie, neviem, pán minister, ak to chcete vkladať mne do úst, tak to by som ako odmietol, lebo je to na ľuďoch, očkovanie nemáme povinné na Slovensku?
Nemáme povinné, to je
proti
dôležité.
Proti covidu, aby bolo jasné?
A úloha ministra zdravotníctva je komunikovať tie prínosy. To chcem povedať. To znamená,
o tom sa tu rozprávame už
samozrejme podporujete, čas. Viete, ja som to povedal opakovane x-krát, že ja sám som niekoľkokrát zaočkovaný, ale nechcem tento názor vnucovať tomu, kto nejaké obavy má. Mojou úlohou je dávať na stôl argumenty, aby možno tie obavy, ktoré niekto môže mať, aby mal na stôle relevantné agentúry, argumenty.
Znovu sa vás to opýtam, mal by aj na základe toho, o čom sa tu rozprávame, aj tej analýzy SAV, pán Kotlár skončiť, lebo predseda vlády hovoril, že len cez jeho mŕtvolu ho odvolá.
Ja toto už nepovažujem, pozrite sa za tému. Pán Kotlár má nejaké svoje zadanie, ktoré od neho všetci očakávame. Ja z môjho pohľadu to nie je téma, pre mňa je dôležité, že aj Slovenská akadémia vied vyvrátila tieto obavy a sústredím sa na mnoho ďalších väčších problémov.
Máte to ťažké, lebo máte tam supera, ktorý tú analýzu jednoznačne spochybnil, ak nie rovno obrazne povedané hodil do koša, tak
myslím si,
musíte sa s tým vyrovnávať
nejako. A to neberte prosím ako výčitku, ale keby ste to aj vy neotvárali, už to nie je žiadna téma. Ja mám kopu ďalších vecí.
To sú fakty, pán minister. Ja to neotváram preto, lebo či sa mi to páči, alebo vás chcem zaskočiť, alebo nebodaj niečo ešte horšie. Otváram to preto, lebo je to na stole, lebo je to fakt, a lebo tú analýzu, ktorú sme si objednali a ktorú teda pre rozhodnutie pána predsedu vlády stále neprerokovala vláda otvorene a veľmi teda až takým brutálnym spôsobom aj voči lekárom a vedcom spochybnil pán Kotlár. Tak, dobre.
Ale myslím si, že napríklad tuto sa viete pozrieť na to, ako konali politici Hlasu, ja, minister školstva, ale aj predseda strany, kde sme sa jednoznačne postavili za inštitúciu, za vedu.
Ja viem, ale spôsobili ste to, že pán predseda Slovenskej akadémie vied musel požiadať o stretnutie a konzultáciu pána prezidenta, keďže vy ste v tom čase ešte do vlády nepredložili tú správu a predseda vlády od nej
Ja som to nespôsobil, ale ja chcem povedať, na mnohých fórach som, ja mám s pánom Venhartom veľmi korektný vzťah, toho dôsledkom bolo, že sedel aj za môjim čestným stolom na poslednom ostatnom veľkom podujatí pred celým sektorom. Ja mám s pánom Venhartom veľmi korektný.
Aspoň stručne, pán minister, máte za sebou teraz kontrolné dni na stavbách našich nemocníc v Martine a v Banskej Bystrici. Poslanci zdravotníckeho výboru Národnej rady sa preleteli vojenskými Blackhawkmi do Prešova, aby si pozerali tamojšiu výstavbu nemocnice. No a
ani som nevedel, že išli Blackhawkami tomu.
Predstavte, čo na to hovoríte?
Nebudem to komentovať.
Nie je to zvláštne, že v časoch konsolidácie sa poslanci parlamentu prevážajú vojenskými vrtuľníkmi Blackhawk na obhliadku výstavby nemocnice do Prešova, čo nie je nič, že keď tam neprídete o 5 minút, tak sa nič nestane, keď prídete aj na druhý deň.
Neviem, aký bol na to dôvod. Neviem. Sám ste ma teraz prekvapili, že išli vrtuľníkmi, ale a neviem ani, ktorý tam, viem, že pán poslanec Majerský za KDH tam bol.
Áno,
ale neviem,
z vašej strany, pán poslanec, no, pomôžte mi teraz.
Neviem, čestné slovo, neviem.
Boli tam aj vaši, aj opoziční poslanci, všetci zhodne
tvrdili
nejaký príbeh, no tak je to také zvláštne celé toto.
Ja som posledné dva dni cestoval po naozaj celom Slovensku, ešte aj v nedeľu bol som v nemocnici v Kráľovskom Chlumci, v Snine, v Liptovskom Mikuláši.
Autom ste jazdili.
Samozrejme autom, a to, čo je dôležité, pretože ja chápem, opäť toto môže byť taká témička, poviem, ale to, čo je, že mega téma.
Nie je to témička, pán minister, je to niečo, čo sa deje v tejto krajine a občania tejto krajiny to sledujú, no tak potom
tak ja vám hovorím,
sa prípadne nečudujte
týmto
otázkam. Dobre,
ale ja sa
poďme naspäť k tomu.
Ja sa nečudujem, ja som
neletel. Kľudne dokončite, ale poďme naspäť k tomu Martinu a Bystrici.
Presne tak, lebo toto je mega téma slovenského zdravotníctva, výstavba. Konečne výstavba nemocníc. Toto sa deje. Ja som včera bol v Martine. Naozaj je to fenomenálne, čo tam, a odporúčam naozaj každý, nech sa tam ide pozrieť, keď bude mať cestu okolo Martina.
Tam boli tá problémy nemocnica, aj so šéfkou toho projektu. Menilo sa to tam aj ďalšie.
Na
tým
toto
sa menil.
Často zabúda, no, že tá nemocnica bola v takom stave, že ešte pred rokom a pol nikto neveril a všetci tvrdili, že Martin nie je šanca stihnúť. Len na to sme už zabudli. Teraz, a po včerajšom dni to chcem znova potvrdiť, že teraz sme plne v s harmonogramom a tá nemocnica v tej fáze v zmysle plánu obnovy, to znamená, tá hrubá stavba bude do konca júna stáť.
Aj plne s tou dokumentáciou stavebnou. Všetko máte, to, čo máte mať.
Presne tak, a je to zásadná správa, pretože ja som nebol iba na kontrolnom dni v Martinskej nemocnice, ona sa volá Nemocnica budúcnosti, a to teda, že bude nemocnica budúcnosti. Okay. Myslím si, že naozaj na to budeme hrdí.
Nemocnica,
ale ja som
predtým, Fakulta Svätého Martina?
Svätého Martina, ale volá sa to, že Nemocnica budúcnosti.
A to hovorí sa aj o Prešove, aj o Bratislave, ale
to
rozumiem.
To je
dobre, nemocnica budúcnosti.
Pointa je, že ja som predtým absolvoval hodinovú diskusiu s medikmi. A pre nich je nesmierne dôležité, už ani nie tak možno platy, teraz keď hovorím konkrétne o budúcich lekároch alebo o lekároch, možno už ani nie tak platy, ako pracovné podmienky, ako medziľudské vzťahy, a to všetko sa oveľa ťažšie buduje v tých aj častokrát veľmi už zašlých nemocniciach, a tá výstavba nových nemocníc je absolútna priorita, ktorá bude základným nástrojom pre udržanie tých mladých budúcich lekárov, ale aj existujúcich. A ja som presvedčený, že takéto pracoviská, ako vyrastajú napríklad v Martine alebo Bystrici, prispejú k tomu, aby sa aj tí zo zahraničia vrátili.
A aké sú tam tie termíny, ten Schellenkor, teda hrubá stavba Martinská hotová kedy? Do roka? Do dvoch?
Nie. To musí byť splnené v rámci milníka plánu obnovy. Áno,
áno.
To znamená takto o necelý rok, júniul 2026.
Dobre, a potom kompletné dokončenie a prví pacienti v nemocnici?
Prvý pacient, toto chceli počuť, presne sa ma na to pýtali aj študenti včera, tak ja aj z tohto miesta chcem potvrdiť, že prví pacienti podľa plánu prejdú cez práh nemocnice v Martine v prvých týždňoch roku 2029. A chcem, aby to odznelo, ak dovolíte, pretože štandardne nemocnice takéhoto typu aj v západnej Európe sa budujú priemere 8 rokov.
No veď práve, ak že to znie až neuveriteľne, keď sa dívam aj na Prešov, aj
možno,
na,
že vďaka,
aj na Vajnory Bratislavské.
Aj plánu obnovy, tým, že tie milníky sú tam naozaj dramatické, a to prináša
to
výstavba
sú.
Nemocnice, je extrémne komplikovaný proces. Spomeňme si, čo napríklad pán Heger, nechcem to tu príliš otvárať, pri nemocnici Narasocha z plánu obnovy. Neodialo sa nič, pretože to sú komplikované procesy. Ja chcem potvrdiť, a všetko tomu nasvedčuje, a máme na to aj razítko, ak chcete, že tá nemocnica v Martine bude v stanovenom termíne, pretože sme pod šibeničnými termínmi, to znamená, tí ľudia tam robia pomaly deň a noc, aby sa to všetko
stihlo. To isté Banská Bystrica?
Banská Bystrica tiež je v tomto procese. Tam možno, že trošičku ešte nejaký sklz je, ale my sme uzavreli rôzne aj dohody. Ja som aj včera sedel a som presvedčený, absolútne presvedčený, a opäť na to máme aj konkrétne, už aj zmluvné dohody, že bude v termíne splnená. Je to kľúčová vec.
Tam je termín zasa, ktorý
rovnaký,
tiež myslím,
rovnaký,
tiež 29 musia prijať pacienta. Nie, tam,
ale teraz je dôležitý ten milník plánu obnovy, aby
hrubej stavby,
aby tie, lebo to sú 100 milión, to sú suverene najväčšie investície v rámci plánu obnovy, ale že suverene.
No na to som sa chcel opýtať, ale možno ešte medzi tým, čo tie Vajnory, tam sa hovorilo, že v septembri už začnú výkopové práce. Neviem, či teda začali, skôr asi ešte nie.
Dejú sa tam, viete, prebiehali tam, tie práce tam pokračujú, hej. Prebiehal tam pyrotechnický.
To sa bavíme o tej najväčšej koncovej nemocnici. Tiež
nemocnice, skúmala sa tam hladina spodnej vody, zistila sa, že je to ešte priaznivejšie, ako sme očakávali. Aha. Teraz sa tam riešia tie existujúce budovy, ktoré sa nejakým spôsobom dávajú dole. Ja predpokladám, že ten bager tam reálne začne kopať na prelome týchto mesiacov.
Tam máte aké termíny? Opäť hrubá stavba a prvý pacient.
Ja môžem potvrdiť, pretože zbudzuje to teraz, a ja som teda aj vnímam troška teraz tú diskusiu možno verejnú, že či vôbec má Slovensko kapacitu stavať toľko nových nemocníc.
To sa spýtam ako v druhej otázke, okay. Teraz povedzte toto.
Okay, to znamená, áno, je to, začíname dochádzať na limit, ale my to zvládneme napríklad na stavebné kapacity, materiálne kapacity.
Čiže kedy Bratislava?
No, my stále hovoríme, že v tej maximálnej možnej fáze, ideálne vo forme hrubej stavby, aby to do volieb, to znamená september 27 tam stalo.
No dobre, to sú skutočne teda ako extrémne plány. No a teraz, môžete to dokončiť, pán minister? No dobre,
ešte iba jednu vetu. Ale tam už nie sme viazaní milníkom plánu obnovy, to znamená, aj keď to bude o poschode viac alebo menej, dôležité je, že to už bude nezvratný proces. To
ale
je
tam tiež
informácia.
Rátate s 200 miliónmi z plánu obnovy, predsa nie, na tie Vajnory.
To je troška komplikovanejší proces, tie boli na financovanie Prešova, potom Prešov alebo rezort obrany, tie zdroje, ktoré by inak z vlastných zdrojov dával na Prešov, tak presúva do Bratislavy. To je technický
proces. No dobre,
proces.
Tak to je tá otázka, ktorú ste už otvorili. Štát teda pripravuje 4 veľké nemocničné projekty, ministerstvo obrany, ministerstvo zdravotníctva, Martin, Banská Bystrica, Bratislava, Prešov, tie hrubé stavby, ešte takto, že aby som to zhrnul a neplietol dohromady. Podľa toho, čo som videl, Prešov, celková cenovka 650 miliónov eur. Teraz hovoríte, že tam sa prevexluje tých 200 miliónov z plánu obnovy. Bratislava, tam sa hovorilo 1,26 miliardy eur na celú nemocnicu. Banská...
Menej, ale to jedno. Poviem vám.
1,1. No, dobre. Banská Bystrica 450 miliónov, ak sa to medzi tým nenavýšilo, 354 miliónov plán obnovy. Martin 375 miliónov, 256 miliónov plán obnovy. No, tak bez tých peňazí z plánu obnovy som narátal okolo 1,7 miliardy eur. A to je tá otázka, pán minister, kde štát teda v priebehu týchto 3-4 rokov získa tých 1,7 miliardy eur, aby to dostával. A tá obava, ktorá sa tam vyslovuje, že či nás nečakajú nejaké ďalšie rásochy z niektorých z týchto nemocníc.
No, ešte doplním, že ďalšia výstavba pomerne dramatická je v Poprade.
No.
By som bol nerád, aby sa na Poprad zabudalo. A ešte to doplním, že ak všetko dobre pôjde, tak budúci týždeň oznámim ešte celkom zaujímavú vec pre Košice. A teraz...
Akú? Naznačte.
Budeme tam, ešte sa nám podarilo nejaké zdroje v rámci plánu obnovy, v rámci tej efektivity možno, že zefektívniť.
Čiže a chcem... čo, nejaká rozostáva, nejaká prístavba,
počkajte,
neviem čo.
Počkajte ešte týždeň, lebo
no dobre, tak vyjadrite sa iba k tomuto, no, aby sme ešte jednu otázku stihli.
Pozrite sa, ja rozumiem, že teraz zrazu, doteraz bola téma, že potrebujeme nové nemocnice a keď sa to konečne deje, tak spochybňujeme. Ja hovorím jednu vec. Neviem si predstaviť vesmír, neviem si predstaviť akéhokoľvek politika, ktorý by vo fáze, keď bude hotové budovy nemocnice stáť, že sa nenájde politická dohoda v rámci koalície, či už bude taká alebo iná, aby sa tieto nemocnice
aby dokončili. Sa našla, no lebo to politicky čaká až ďalšiu vládu.
Politicky je to nemožné, nemožné. A ja vám hovorím, že pokiaľ tam bude hlas, pretože pre nás to zdravotníctvo skutočne so všetkými svojimi problémami je prioritou, pokiaľ tam budeme my takto jednoducho.
No dobre, som zvedavý na opozíciu, ktorá dnes tieto otázky kladie, pretože pokiaľ by sa dostala do vlády, prípadne po ďalších parlamentných voľbách, tak by to bolo na nich, aby
ste oni hovoria, že ako oni dokončili. Fantasticky všetko by vedeli vyriešiť aj v rámci konsolidácie a majú mnoho, mnoho nápadov a ideí, tak pre nich predsa nemôže stovka alebo 200 miliónov problém nájsť.
Tak teraz sa oblúkom v poslednej otázke vráťme, pán minister, tým, či sme začali, keď som hovoril, že vám premiér nedávno pre záchrankový tender hrozil odvolaním, tak som mal na mysli samozrejme jeho citát, ak minister zdravotníctva urobí v pondelok všetky potrebné kroky vedúce k zrušeniu tendra, nie je dôvod vyhodzovať politickú zodpovednosť za komunikačné chyby. No napokon ste ten tender zastavili, opozícia ho nazvala ikonickým podvodom Ficovej vlády, že bol pripravený pre oligarchov a sponzorov Hlasu. No a vy ste vyhlásili, to je váš citát zasa, nedopustím žiaden škandál, aby kvôli jednému hoc veľkému tendru bola vyvolávaná nedôvera voči zdravotníctvu, preto nedopustím ani žiadne kšefty a pochybenia, toto je pre mňa červená čiara. Žiadne kšefty, tak teda išlo o pochybenia a kšefty, pán minister, v tom dvojmiliardovom tendri na rozdelenie záchrankárskych ambulancií?
No, v prvom rade treba povedať, že ten tender prebiehal za tých istých podmienok, ako je tomu posledných 20 rokov.
Áno, ale ja s iným obsadením a s inými osobami, ktoré rozumiem, mali subjektívnu možnosť
ale
rozhodovať.
Ale chcem povedať, že v tom procese, počas toho procesu, ja som do toho nejakým spôsobom nezasahoval, ani som nemal tú kompetenciu. Práve naopak, to jediné, čo ja som spravil, bolo, že ak hovoríte o nejakom kšefte alebo o niečom, čo by vzbudzovalo a aj vzbudzovalo a aj oprávnene vzbudilo nejakú verejnú diskusiu, hej, pohoršenie, ako chcete.
Mali pravdu?
Jediné, čo som ja urobil, je, že som ten tender zrušil. To znamená, tam nikomu žiadne zdroje neprišli. Že keby to tak bolo, že ja niekomu alebo teda my niekomu dohadzujeme kšeft, tak asi by som to nezrušil.
A zrušili ste to, pán minister?
Ten tender, ja som ho nezrušil.
Lebo právnici hovoria, že vlastne stredisko. To sa už nedalo zrušiť, keďže ten tender
na
už bol ukončený a boli známe jeho výsledky.
Áno, ja vnímam aj vyjadrenia niektorých opozičných politikov, ktorí ma 2 týždne vyzývali, aby som tender okamžite zrušil, a keď som ho zrušil, tak začali hovoriť, že sa to zrušiť nedalo. Tak to je taký štandard. Ja hovorím, že tender bol zrušený operačným strediskom. Tam sa ešte teraz dokončuje, ale to je opäť technická vec, určite správne konanie, pretože až vtedy bude definitívne celý ten proces ukončený.
Neobávate sa žalob tých účastníkov toho uzavretého
ale
tendra?
Každý môže
aby nás to pristúpiť. Nestalo nejaké, viete, státisíce, nebodaj milióny potom navyše na nejakých takýchto pokutách.
My máme veľmi robustnú analýzu. Ja som presvedčený, že tá právna pozícia je silná a to, čo je dôležité, napriek tomu, čo sa všetko opäť ukázalo, aký ten systém výberového procesu je nedokonalý, je a je tu 20 rokov, tak ja sa to snažím vnímať možno cez nejakú prízmu príležitosti, že konečne po 20 rokoch sa zmení a to sa aj udeje.
Tak to týmto uzavrime, pán minister. Prečítal som si stanovisko ministerstva. Výsledná podoba systému záchrannej zdravotnej služby na Slovensku bude predmetom ďalších rokovaní a konsenzuálnych dohôd na úrovni koaličných partnerov. My vieme to, že tam, kde tie zmluvy vypršali, ste akoby dočasne poverili, správne hovorím,
tých, čo
to
pre...
Čo je tiež teda asi to treba rýchlo uzavrieť, lebo bez súťaže zarába takto peniaze štátne.
My sme to aj legislatívne...
No dobre, tak teraz táto otázka.
Dôležité je, aby takto. Ja rozumiem, ale nenechám sa teraz tlačiť do nejakého rýchleho riešenia. To riešenie musí byť správne. To znamená, to, čo je moja úloha, a chcem potvrdiť, že ho mám už aj pripravené, sú tri alternatívy, o ktorých budú rokovať aj koaliční lídri. A ja vás chcem ubezpečiť aj všetkých ľudí, že tá téma je tak nasvietená, že to prebehne, predpokladám, aj pod droblohľadom
kontroly. Dajte tri alternatívy. Prvá.
Tak prvá je ako keby, keď chcete, súčasný stav, ale za dramaticky iných podmienok, čo vyžaduje legislatívy.
A s novým tendrom, rozumiem. Druhá
je nastaviť ten systém popri existujúcich urgentných príjmoch, tých dvojkových a jednotkových. Tretia je tá alternatíva integrácie pod integrovaný záchranný systém ministerstva vnútra, kde sú aj hasiči a ďalší. A samozrejme potom v nejakej podobe, ale to si musíme presne zadefinovať, čo si kto pod tým predstavuje, je štátny systém. Alebo to bude kombinácia. Ja som na túto tému pripravený, predpokladám, že keď diskusia...
Kedy sa rozhodne?
Keď o tom prebehne riadna diskusia. No, teraz je téma konsolidácia. Akákoľvek zmena, predpokladám, že bude vyžadovať legislatívny proces. Legislatívny proces v tomto prípade bude musieť byť riadny, to znamená žiadne SLKčka, nič, tak aby to nikto nemohol spochybniť. U nás ten legislatívny proces trvá, a teraz nechcete, či to bude 6 alebo 9 mesiacov.
Mám vám povedať, že za koľko ste schválili 2,7 miliardovú plánovanú konsolidáciu, pán minister? To je, že keby som povedal v hodinách, tak by som nekecal. No, čiže...
V poriadku, ale tu boli preto sa pýtam, nejaké aby... iné časové rámce. Dôležité je, aby ten systém bol raz a navždy
nastavený.
Dobre,
čiže neviete správne v tomto môžem povedať, kedy, tak ale viete povedať to, pán minister, že pacient nie je dovtedy ohrozený teda?
To chcem z tohto miesta garantovať. No, vidíte, že už niektoré miesta tam bolo to dočasné poverenie udelené, neudialo sa vôbec nič a chcem garantovať, že ku každému dojde záchranka, lekár, záchrana riadne.
To je podstatné v tomto momente. Tak sledujeme to, pán minister, ďalej. Za mňa platí, prídite hneď, ako budete mať niečo nové, aby sme mohli pokračovať v našej debate. A veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli. Kamil Šaško, minister zdravotníctva, člen predsedníctva strany Hlas sociálna demokracia. Príjemný deň ešte podľa možností.
Ďakujem pekne, vždy rád prídem a ďakujem opäť za korektnú diskusiu.
Veľmi pekne ďakujem, takisto, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Káva so surovým vajcom.
Zrazu teda po tých točitých schodoch vidieš hore a tam už sa ti otvára tá veľká kaviareň, tá terasa, kde sa teda usadíš a ideš ochutnať prvýkrát vo svojom živote vajcovú kávu.
Také bolo to vajce? Normálne slepačie?
No áno, asi slepačie. Okay. Teda neviem.
Teraz som ti dal krovaka do hlavy, že?
Baristi v kufri. Nový podcast z produkcie Bauer Media. Už teraz na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.